พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับกับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับผ่านทาง FM 90.75 แล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังแบบออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็คือ radioRMUTP Radio นะครับในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารครับที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือถ้าสะดวกช่องทางอื่นนะครับท่านก็สามารถอัดเขียนเข้ามาที่เป็นจดหมายที่ไปรษณียบัตรนะครับก็คือติชมรายการเข้ามาได้นะครับที่รายการ KM Weeklyสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆนะครับก็จะนำคำตอบนะมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับโลกกันครับจากที่กระผมนะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมรางวัลระดับโลกณห้องประชุมชั้น4นะครับอาคารอเนกประสงค์ศูนย์เทเวศนะครับก็สามารถที่จะสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะมีวิทยากรนะครับอยู่2ท่านนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการอยู่นะครับก็คืออยู่ในยุคของ 4.0 นะครับแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยโดยมุมมองของวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับที่มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมทล.พระนครของเรานี่เองนะครับก็คือได้ถ่ายทอดไว้ว่าเป็นเรื่องของมุมมองในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่สร้างขึ้นในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าไม่จำกัดเกี่ยวกับเรื่องของสาขาวิชาหรืออะไรใดๆก็ตามเพราะว่าณปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของสหวิทยาการนะครับเราสามารถที่จะนำเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาผนวกกันเป็นนวัตกรรมใหม่ได้นะครับซึ่งในแต่ละนวัตกรรมเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ละส่วนแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับก็จะใช้วิธีการสร้างความรู้ความสามารถหรือความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาเรื่องของการประดิษฐ์น นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยแน่นอนคือเรื่องของการลดต้นทุนหรือว่า reduce cost นะครับเราสามารถที่จะนำเอากระบวนการนวัตกรรมเหล่านี้มาลดขั้นตอนนะครับแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของแรงงานคนน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นไม่เกิดการจ้างงานในเรื่องของในส่วนที่อาจจะทำให้ส่วนของทักษะทางด้านที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับเข้ามาในการจัดการส่วนเรื่องของกระบวนการที่ซับซ้อนก็เช่นกันครับบางทีมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานแบบรูทีนซ้ำๆในหลายๆรอบได้นะครับก็คือแต่นวัตกรรมหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นหมื่นๆพันๆครั้งนะครับโดยที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำในรูปแบบนั้นได้ซึ่งในส่วนของวิทยากรนะครับก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเอาไว้เบื้องต้นว่าเป็นลักษณะของเรื่องของการลดต้นทุนและเรื่องของกระบวนการที่ซ้ำซ้อนจึงเกิดนวัตกรรมขึ้นส่วนชอมเปียเตอร์นะครับก็จะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องกระบวนการการผลิตสินค้าบริการนะครับหรือว่านวัตกรรมที่เป็นสินค้าใหม่เป็น new product นะครับก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านวัตกรรมนั้นสามารถทำให้องค์กรเนี่ยมีกำไรจากการเป็นผู้ที่ผูกขาดนะครับหรือว่า monopoly profits นะครับเป็นลักษณะของการสร้างกำไรที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยที่องค์กรอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้คิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่ก็ยังมีนักลงทุนบางคนนะครับที่ยังพยายามที่จะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของผู้อื่นอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลุ่มที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่เนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้ายกตัวอย่างเช่น Apple นะครับหรือกลุ่มที่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมคิดค้นขึ้นมาแต่จะมีกลุ่มที่เป็นนักลอกเลียนแบบเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับสามารถที่จะนำไปดัดแปลงพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่นะครับได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่สองด้านเมื่อมีการสร้างนวัตกรรมใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการผูกขาดนะครับหรือว่า monopoly profit ที่เกิดขึ้นเป็นกำไรในส่วนแรกของผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากนั้นผู้ที่เป็นนักลงทุนกลุ่มอื่นๆก็จะเริ่มมีการลอกเลียนแบบหรือมีการดัดแปลงเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งวิทยากรที่ถ่ายทอดเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการโดนก๊อปปี้มาแล้วนะครับซึ่งผมไม่ขอเอ่ยเรื่องของหน่วยงานที่ท่านไปนำเสนอแล้วโดนก๊อปปี้มานะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันที่เกิดการลอกเลียนแบบดัดแปลงแล้วก็นำไปใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมนั้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นการพัฒนาเกิดเป็นการลบการสร้างประเภทของนวัตกรรมขึ้นนะครับโดยที่ประเภทนวัตกรรมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับก็คือ product innovation นะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การดูหนังฟังเพลงนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีลักษณะของการใช้ชีวิตแบบ globalization ไปที่ไหนก็สามารถรับสื่อรับข่าวสารสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของ process innovation นะครับตรงนี้จะเป็นนวัตกรรมในเรื่องของการพัฒนากระบวนการตัวแรกจะเป็นการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบริการนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบวนการการผลิตหรือกระบวนการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรเพื่อเข้าไปสู่ตลาดได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่น Samsung นะครับย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศจีนเพื่อขายสินค้าในราคาที่ถูกลงนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการขนส่งโลจิสติกจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นเรื่องของการตั้งฐานการผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าอยู่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับ ซึ่ง GDP ของจีนนี่ค่อนข้างจะโอ้โหสูงเป็นประวัติการนะครับอยู่ประมาณ 11-12% บางประเทศก็ 3% ยังไม่ถึงเลยนะฮะส่วนตัวที่3นะครับประเภทของนวัตกรรมก็คือ position innovation นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำสินค้าและบริการหรือการเปลี่ยนตำแหน่งนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เคยออกสู่ตลาดแล้วให้ได้รับรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการของ Orange นะครับที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นผู้ให้บริการแล้วกลายเป็น D-Tag เคยรู้จักกันในนามของ Global Brand นะครับที่มาจากฝั่งยุโรปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นลักษณะของการทำให้เป็น Premium Service แล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็น To Move ณปัจจุบันนะครับซึ่งถูกเปลี่ยนเป็น Repositioning นะครับค่อนข้างจะเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการให้บริการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์รูปแบบการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับขึ้นมาแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิธีการในการนำเสนอแบบ to move past หรือจะเป็นลักษณะของการให้บริการที่เหนือกว่าในระดับที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถใช้บริการนั้นได้นะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของ positioning innovation ส่วนตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างจะหลุดออกจากกรอบเดิมๆนะครับหรือว่า paradigm innovation นะครับก็จะเป็นการมุ่งเน้นนะครับให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกเลยก็คือออกนอกกรอบความคิดเดิมๆหรือว่า change to the metal model นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการผลิตนวัตกรรมเรื่องของรถยนต์ที่ใช้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์หรือจะเป็นลักษณะของการพัฒนาในรูปแบบที่ปานีตเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการผลิตตัวนวัตกรรมที่เป็น mass product เนี่ยที่มีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับโดยที่มีคู่แข่งหรือการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนแล้วก็สามารถที่จะใช้การทำงานที่คงทนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าในเรื่องของตัวนวัตกรรมรถยนต์เนี่ยจะเห็นได้เด่นชัดมากๆนะครับในเรื่องของ mass product ที่พัฒนาขึ้นมาที่บูมมากเลยของบ้านเราที่เรื่องของ eco car เนี่ยก็เริ่มกำลังมาเจ้าแรกที่สามารถเข้ามาตีตลาดได้ก็เป็น Nissan March นะครับที่ดูแล้วโอ้ทุกคนซื้อกันเกือบจะทุกบ้านเลยก็ว่าได้นั่นคือ paradigm innovation ครับแล้วก็ส่วนต่อไปนี้น่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าพลังงานที่มาจากเรื่องของลังพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะครับที่เป็นในรูปแบบที่เราสามารถแบ่งระดับความยากง่ายในการคิดค้นกันนะครับโดยที่ระดับความยากง่ายในการคิดค้น incremental innovation ไปสู่ radical innovation นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้างทำยังไงก็ได้ให้นวัตกรรมเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่สามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในรูปแบบที่อาจจะมีอยู่2ส่วนที่ผมได้บอกไปคือ incremental กับ radical นะครับ incremental นี่ก็คือสามารถที่จะสร้างสรรค์ส่วนที่ต้องการปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นส่วน radical innovation นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะเป็นลักษณะของการให้ความหมายไว้นะครับเช่นการพัฒนาโปรแกรมต่างๆการปรับปรุงเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้นะครับอย่าง iOS ก็ต้องพัฒนาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาที่ทำยังไงก็ได้ให้ AI ในระบบของโทรศัพท์มือถือเนี่ยฉลาดขึ้นนะครับบางเว็บไซต์ก็เริ่มมีความฉลาดในเรื่องของการเก็บข้อมูลเก็บล็อกนะครับ CRM ที่ลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าที่ ตัวเองซื้อบ่อยๆนะครับหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของสินค้าประเภทเทคโนโลยีสินค้าทางด้านเรื่องของแฟชั่นนะครับเหล่านี้ครับมันก็จะเก็บเป็นนวัตกรรมหรือว่าเรื่องของการสร้างสรรค์ข้อมูลนะครับที่เป็น Big Data ที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือพัฒนาขึ้นมาต่อยอดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยที่วิทยากรนะครับได้พูดถึงเรื่องของความสำคัญในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือพยายามเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลกเปิดความทุกอย่างนะครับพยายามทำให้ตัวเองเป็นกบที่อยู่นอกกะลาให้มากที่สุดเรียนรู้เรื่องของศาสตร์ต่างๆให้ครอบคลุมเป็นสหวิทยาการนะครับคือไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นวิศวกรรมศาสตร์แบบเพียวๆใครก็ได้ครับสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้ทำได้นะครับตอนนี้บุคลากรคณะต่างๆของมทล.พระนครเนี่ยก็ต้องหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของการบูรณาการความคิดความรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นนะครับโดยที่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่ตรงตามคอนเซ็ปต์ของท่านอธิการนะครับที่เป็นวิสัยทัศน์ก็คือคิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพนะครับก็คือเป็นการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมมีการคิดที่สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็น incremental หรือว่า radical innovation สิ่งที่เกิดเป็นนวัตกรรมทางสิ้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับวิทยากรทั้งสองท่านเองเนี่ยก็ได้ออกตัวไว้ว่าไม่ใช่คนเก่งนะฮะที่มาถ่ายทอดวันนี้แต่พื้นฐานการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีเรื่องของการคิดนอกกรอบเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นนะครับมีการพยายามใส่เรื่องของความสนใจใฝ่รู้มีความรักในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆตั้งแต่เด็กๆนะครับท่านถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับกำลังจะบอกว่าอยากจะให้นวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องของการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมไม่ใช่ผู้ใช้นวัตกรรมนะครับเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้เราอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้นวัตกรรมที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะใช้ของอะไรต่างๆที่มาจาก USA Japan หรือฟินแลนด์อะไรต่างๆที่มาจากนวัตกรรมจากต่างประเทศซึ่งเราพึ่งพาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมจากต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มเป็นผู้ใช้นวัตกรรมที่ดีมาตลอดดังนั้นสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือประเทศไทยเรายังขาดนวัตกรรมเหล่านี้อยู่นะครับเราอย่าหลงทะนงตัวเองว่าเรามีนวัตกรรมอยู่ในมือแต่จริงแล้วเราเป็นเพียงผู้ใช้นวัตกรรมตัวนั้นนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆทำยังไงก็ได้ให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างนายทุนแล้วก็คนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมคนที่คิดค้นกลุ่มที่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับหรือที่เรียกว่าอินโนเวเตอร์เนี่ยก็จะนำเสนอให้กับกลุ่มที่เป็นคลาวด์ฟันดิ้งนะครับคนที่เป็นนักลงทุนแล้วเห็นประโยชน์จากเรื่องของการสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับส่วนวิทยากรนะครับก็มีความรู้สึกถ่ายทอดออกมาว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนะครับกับเรื่องของการทำงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับก็คือจะค่อนข้างจะไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยพื้นฐานในประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าวิทยากรไม่ค่อยสบายใจนะฮะก็คือเรื่องของการนำเอาผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าทำสิทธิบัตรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะครับทางวิทยากรก็พยายามที่จะใช้ outsourcing นะครับ หาคนที่นำเอานวัตกรรมตัวนี้ไปจดในต่างประเทศให้นะครับแล้วก็จะใช้วิธีการในการนำผลงานนักประดิษฐ์เนี่ยไปเสนอต่อคนที่เป็นในทุนระดับโลกให้เลยนะครับก็เหมือนจะเป็นลักษณะของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พวกเราใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการสร้างต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งคนที่เป็นอินโนเวเตอร์หรือว่าคนสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เนี่ยถูกนักลงทุนหรือว่านายทุนเนี่ยนำเอาความรู้เราเนี่ยไปก๊อปปี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นนะครับโดยส่วนที่สองพวกเราก็ที่ผมรับฟังมานะครับก็คือได้เห็นถึงเรื่องของการเตรียมตัวในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เราค่อนข้างจะภูมิใจครับไม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างวิทยากรทั้งสองท่านแต่เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจไปกับสองท่านนะครับที่ได้นำเสนอ5นวัตกรรมคว้าเหรียญทองมา2เหรียญเงิน3รางวัล นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากๆเนื่องจากว่าเพื่อนนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานนี้นะครับมีจำนวนไม่มากจากที่วช.ได้คัดเลือกนะครับแล้วก็พวกเราก็จะเป็น1กลุ่มที่ได้นำเสนอแล้วก็เป็นการจัดการประชุมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ประเทศเจนีวานะครับด้วยความพยายามการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นคำพูดที่วิทยากรมีความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสในเรื่องของการนำเสนอในระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทอง2เหรียญเงิน3รางวัลจาก5นวัตกรรมที่นำเสนอสิ่งที่สังเกตได้นะครับที่มทล.พระนครเรามีอยู่นะครับก็คือคนที่มีความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีอยู่มากมายแต่เนื่องด้วยงบประมาณในการนำเสนอการขนส่งการนำเสนอที่ค่อนข้างมีงบประมาณสูงจึงส่งผลทำให้พวกเราเนี่ยต้องนำเสนอแค่2คนครับก็เหมือนประมาณว่าวิทยากรได้ตัดพ้อว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยในการนำเสนออาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จำนวนอุปกรณ์ที่มากมายขนกันไปนะครับนวัตกรรม5ชิ้นพร้อมอะไรต่างๆนานาที่เป็นพร็อพในการจัดเพื่อแสดงในตัวนวัตกรรมในงานประชุมระดับชาติเป็นระดับนานาชาติเหล่านี้นะครับการขนส่งก็ต้องส่งไปล่วงหน้าบางทีบางครั้งสินค้าหรือว่าไอ้ตัวที่เป็นนวัตกรรมที่นำเสนอเนี่ยไปมาเดินทางมาไม่พร้อมกันครับคนที่จะนำเสนอนะครับโดยทีมงานของวิทยากรนะครับก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอนที่ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ5ขั้นนะครับที่ผมได้ทำการสกัดออกมาก็คือพยายามสร้างความเข้าใจในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ understanding อะไรคือปัญหาที่แท้จริงขององค์กรและหน่วยงานและเราจะทำการประยุกต์หรือนำไปขายหรือนำเสนอให้กับองค์กรที่มีความสนใจในนวัตกรรมนั้นอย่างไรด้วยนะครับต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ขึ้นหิ้งนะฮะส่วนที่สองคือสังเกต observe นะครับก็คือค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงส่วนที่สามคือหาแนวทางแก้ปัญหาหรือว่า visualize แสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหลายๆทางเลือกนะครับจัดลำดับแล้วก็หาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างน้อย5ลำดับนะครับนำมาเลือกอันดับที่1ในการทดสอบแนวความคิดนั้นส่วนขั้นตอนที่4คือการทดสอบแนวความคิดกับผู้ใช้โดยตรงนะครับหรือว่า evaluateนะครับทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่จะคัดเลือกเพื่อสร้างเป็นต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์ขึ้นมาส่วนสุดท้ายคือการนำผลที่ได้จากการทดสอบไปสร้างนวัตกรรมนะครับหรือว่า implement อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือทำการจัดแผนการปฏิบัติ ที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนวัตกรรมที่มีความสามารถในการใช้งานในการประยุกต์ใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเกิดจากการประสานงานที่ดี3ขั้นตอนนะครับก็คือจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือนวัตกรรมที่ต้องคำนึงถึงทางด้านจริยธรรมหรือว่าอีทิคเป็นหลักนะครับจากการนำความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนำมาพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นนะครับส่วนที่2คือการนำมาจัดทำนะครับปฏิบัติให้เกิดขึ้นหรือว่าดานนะครับจนกลายเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงตรงตามประเด็นการสร้างแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์นะครับส่วนที่3คือส่วนสุดท้ายนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรชุมชนสังคมเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราซึ่งณปัจจุบันนี้ยุค Thailand 4.0 ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับพวกเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศต่อไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรศัพท์หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th นะครับและทางจดหมายหรือทางไปรษณีย์ก็ได้ครับโดยการเขียนมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz